Goeiemôre op Donderdag 3 Maart 2022. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema Immanuel, die wondergenade van God met ons. Die Bybel is oop by Jesaja 7 vers 10 tot 16. Ons gaan vanoggend net luister na verse 10 tot 13. Verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Aga sê, vra van die Here jou God te teken, enig iets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Maar, Agas het geantwoord, ek sal niks vra nie, ek sal nie die Here tart nie. Toe sê Jesaja, luister geslag van David, is dit vir julle nie genoeg om my mense te vermoei nie, dat julle nou ook my God moet vermoei. Vanoggend se tema, die belofte reeds in die Ou Testament, die eerste deel. Vanoggend is ons in die Ou Testament. Ons kyk na Jesaja 7 vers 10 tot 16 met vers 14 die belangrike vers waarby ons môre sal kom as die Here wil. Hierdie deel in Jesaja seker een van die bekendste beloftes in die Ou Testament. Daar is soveel om hieroor te sê. Ons gaan, as die Here wil, vir 2 dae met Jesaja 7 vers 14 en dan die verse rondom vers 14 besig wees. Hierdie deel is die belofte wat Matteus aangehaal het om die engelse boodskap aan Josef vir sy lesers te verduidelik. Ons is by die Ou Testament om bepaalde redes, ek deel die volgende met julle. Daar is lidmate in kerke wat beweer die tyd van die Ou Testament is verby. Ons leef nou in die tyd van die Nuwe Testament. Wel, Matteus, een van die skrywers van die Evangelie van Jesus Christus, haal dikwels uit die Ou Testament aan. Sy bedoeling met die skryf van die Evangelie was om die Jode te vertel en te leer dat die verlosser wat in die Ou Testament beloof is, in werklikheid Jesus Christus is. In Christus is al die beloftes van die Ou Testament vervul. Let gerus op, wanneer jy Matteus lees, hoeveel keer die woorde voorkom. Dit het gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Daar is ook lidmate wat beweer dat die Ou Testament hoofsaaklik wette is en die Nuwe Testament hoofsaaklik oor liefde en genade gaan. Na Jesus se koms het die Ou Testament met al die wette eintlik verval. Jesus self het gesê dat hierdie standpunt nie waar is nie. Luister na hom in Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit wat ons in die Nuwe Testament lees dat dit gebeur het, se wortels, se begin kry ons in die Ou Testament. Daar is dus 'n hegte eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament. Beide testamente is die een woord van God. 'n Laaste wat ek deel, die Ou Testament is net soveel soos die Nuwe Testament God se woord. Of ek die Ou of die Nuwe Testament lees of luister, dit is elke keer God wat met my praat. Ek het ook nodig om die volgende met julle te deel voor ons by die verse in Jesaja 7 kom. My werk is om die eksegese te doen en dan die klaar produk in die vorm van 'n preek of 'n boodskap vir die wat gekom het om te luister te bring. Wanneer dit by 'n deel soos Jesaja 7 kom, is ek daarvan oortuig dat dit goed sal wees om van die eksegese, die grondwerk, ook met julle te deel. Een van die redes waarom ek dink dit nodig is om die grondwerk, bedoelende die navorsing en ondersoek van 'n vers of verse met julle te deel, is dit daar by Christenleraars verskille kan wees, soms selfs groot verskille. Deur die grondwerk, die eksegese met ander te deel, kan die hoorders verstaan hoe 'n leraar by 'n sekere verklaring uitgekom het. Een so voorbeeld waar selfs gereformeerde verklaarders baie van mekaar verskil is Openbaring 6 vers 2, die ruiter op die wit perd. Daar is verklaarders wat sê die beeld stel Christus voor. Anders sê die beeld stel eerder die evangelie van Christus voor. 'n Derde groep sê die beeld stel die anti-Christus voor. Wanneer 'n leraar van die grondwerk in die studeerkamer met lesers en hoorders deel, help dit almal om te verstaan hoe 'n mens by 'n sekere verklaring uitgekom het. Dit gaan ek doen dan in die volgende dag as die Here wil met Jesaja 7 vers 14. Onthou dat Jesaja as profeet van die Here opgetree het in die tyd van onder andere Agas, die koning van Juda. Agas was nie 'n goeie koning nie, inteendeel. Ek haal twee verse uit 2 Kronieke 28 aan. Vers 1: Agas was 20 toe hy koning geword het. Hy het 16 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het nie gedoen wat reg is in die oë van die Here soos sy voorvader Dawid nie. 2 Kronieke 28 vers 22. Toe dit so sleg met hom gegaan, was hy, die koning Agas, nog verder ontrou aan die Here. Op 'n keer tydens Agas se regering het die koning van Aram, Resen was sy naam, en koning Peka van Israel saamgespan om teen Juda oorlog te maak. Hulle wou, nadat hulle Juda verslaan het, die land tussen hulle verdeel. Die Here is en bly vir ewig die genadige en getroue verbondsgod. Hy het sy profeet gestuur om Agas gerus te stel en nie vir die twee konings bang te wees nie. Die Here het deur Jesaja vir Agas die versekering gegee dat niks wat die twee vyandige konings beplan het, sou gebeur nie. Hierby het die Here deur Jesaja vir Agas nog die volgende ook gesê: Vra van die Here, jou God, 'n teken, enigiets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Jesaja 7 vers 11. Agas het geantwoord: Ek sal niks vra nie. Ek sal die Here nie tart nie. Vers 12. Miskien klink hierdie woorde van Agas met die eerste oogopslag na mooi en goeie woorde, maar dit was nie. Met hierdie weiering om wat God van hom gevra het te gee, het hy eenvoudig net met sy manier van lewe voortgegaan. Vra die Here geen ander gode nie, dien Agas juis ander afgode. Verwag die Here dat Agas vir 'n teken sal vra, weier hy om 'n teken te vra. Agas se lewe het so gelyk omdat hy God nie geken het nie en nie 'n verhouding met hom gehad het nie. Om dan saam te vat vir vanoggend: dit is wonderlik en so verrykend en verdiepend om die Ou Testament en die Nuwe Testament saam te lees en te vergelyk. So leer 'n mens God al beter en beter ken. Wanneer ek as Christen gelowige by 'n deel soos Jesaja 7 kom, het ek nodig om kinderlik, gelowig, versigtig, met 'n gebed in die hart en bereid om ander dele van die Bybel te ondersoek, om die deel waarmee ek besig is reg te kan verstaan en in God te kan glo. Bid nou saam met my. Here, U is die een wat is en wat was en wat kom. Van ewigheid tot ewigheid is U God. Ons aanbid U. Ons pleit by U vir genade, want ons sondig voor U. Vergewe ons al ons sondes uit genade, alleen op grond van U Seun wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir u woord, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dankie vir u Heilige Gees wat gekom het. Help ons deur u Gees om u woord te lees en na u te luister. U woord te ondersoek. Help ons om te verstaan wat u van ons verwag en wat u vir ons sê. Help ons om u reg te ken. Gee ons 'n sterk geloof wanneer ons u woord lees. Lei ons deur u Gees sodat ons geloof verdiep en ons liefde vir u sal groei en ons gehoorsaamheid aan u meer sal word. Hemelse Vader, u sorg vir ons bestaan hier op aarde. Dankie dat ons al ons vertroue net in u mag stel. Sorg vir ons dan na liggaam en na gees. Sorg vir elke kind van u in 'n sondige en stikkende land, 'n sondige en stikkende wêreld. Hou ons in u hand en dra ons deur ons lewe tot aan die einde van die tyd, wanneer u u seun sal stuur. Gee ons gelowige harte wat op die koms van ons verlosser wag. Dankie dat ons vanoggend so kan bid. Hoor ons net uit genade en uit liefde. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar dan weer ontmoet. Mooi dag vir jou.